Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми будемо говорити про 25-річчя Абхазської війни, яка тривала у 1993 році. Говорити про це ми будемо у контексті участі в ній українських добровольців. І на цю тему ми говоритимемо з нашим сьогоднішнім гостем. А до нас завітав Дмитро Корчинський. Доброго дня.
Гамарджоба.
Дмитро Корчинський тоді, у 93-му році, був одним з очільників УНАУНСО, власне, його тоді провідником називали в УНСО, і, власне, був безпосередньо причетний до тих подій. Пане Корчинський, а як було ухвалено це рішення виступити в Абхазії, долучитися до цього конфлікту грузинсько-абхазького на боці, власне, Грузії? Бо перед цим, от коли був Придністровський конфлікт, то унцовці воювали по один бік із проросійськими сепаратистами в Придністров'ї, а тут ви виступили проти проросійських сепаратистів на Кавказі. Яка у вас логіка там була?
Рішення було непросте, адже багато хто з української інтелігенції був на боці абхазів. Шаміль Басаєв був на боці абхазів тоді. Конфедерація гірських народів – яка в майбутньому стала імаратом Кавказ, була на боці абхазів. Мій друг Олександр Муратов допомагав мінувати узбережжя Чорноморське абхазам. Наші багато знайомих по Придністров'ю теж були на боці абхазів. Але після того, як Чорноморський флот Російської Федерації взяв участь в блокуванні берега і в висаді десанту під Чемчірою, ми зрозуміли, що треба підтримувати грузин. Крім всього, тоді вже стало зрозуміло, що якщо ми будемо допомагати підтримувати фронт на Кавказі, то ми не матимемо фронти в Криму і на Донбасі. Тобто, чим довше Росія матиме фронт на Кавказі, тим пізніше ми отримаємо фронт в Криму і на Донбасі. І саме тому ми виступили на боці Грузії.
До речі, ви кажете, Чорноморський флот російський. А він тоді був не російський, він був під подвійним командуванням. Він ще не був там поділений, якраз переговори були, і він формально був під командуванням українського і російського президента.
Так, але це було чисто формально, тому що українська сторона була абсолютно не в курсі цієї операції Чорноморського флоту. Як і всіх інших операцій Чорноморського флоту, це фактично це був флот Російської Федерації.
Як це на це рішення от ви ухвалили? До речі, хто ухвалював це рішення?
Я.
Ви одноосібно?
Так, да, я одноосібно.
Як в організації сприйняли в УНСО?
Ну, нормально, всі хотіли воювати, і тому всі з задоволенням це сприйняли. І одразу утворилася велика черга. Я посварився з величезною кількістю людей, які хотіли їхати на фронт, та я не пускав, тому що не всіх можна було туди пустити. І насправді всі з натхненням сприйняли.
А як реагували офіційні чинники? Ну, все-таки їдуть велика група людей воювати на Кавказ, тобто були ж на вас там СБУ, якісь політики. Як вони сприйняли вашу ініціативу воювати з грузинами проти абхазів, за спиною яких була Росія?
Тоді українська бюрократія була такою самою млявою, як і нині. І поза сумнівом, тодішньому СБУ це не подобалося. У них у всіх були друзі. Друзі, ті люди, з якими вони служили в Росії, в ФСБ, ФСК тоді ще називалося, ФСК Росії, і взагалі були сильні проросійські настрої серед силовиків українських, і тоді...
На вас там тисли якось, не тисли, чи як було?
Ну, дрібні капості. СБУ завжди займається дрібними капостями. І в стилі комунально-кухонних розборок тоді був тиск, але вони ініціювали прийняття двох статей Кримінального кодексу спеціально під нас тоді. Це одна...
Давайте ми до цих статей ще повернемося, це трошки пізніше. І от тоді влітку 93-го року, 25 років тому, поїхала перша група, я так розумію. А скільки взагалі було людей залучено з українського боку, от з УНСО, до цього конфлікту?
Та небагато, там чоловік до 50 всього.
Ну, називали це так гучно, експедиційний корпус, арго. Така, що за цією гучною назвою ховалося?
Тому що на тому театрі воєнних дій діяли дуже невеликі групи. Тоді грузинський батальйон – це 20 чоловік. Там, скажімо, вірменський батальйон, який воював на боці абхазів, Це десь чоловік 30, мабуть. Ну, там всіх так було, не сильно багато. Ну, скажімо, ми були доволі помітні. Це, поза сумнівом, була психологічна підтримка значною мірою. Але і українці все-таки більш боєздатні, ніж наші брати-грузини.
До речі, от тоді покійний нині, на жаль, журналіст Георгій Гангадзе, він знімав фільм про унцовців в цьому
конфлікті.
Вже
трошки пізніше. Він знімав фільм уже під час конфлікту в Гальському районі. Це війна зі звіадістами. І там теж якась кількість наших бійців брала участь, тобто він уже пізніше все це робив.
Був фільм «Тіні війни». От він казав, що ця участь вашого підрозділу, це розцінювалося як офіційна участь України, ну, принаймні там, на місці, грузинами розцінювали, що це Україна допомагає. А Україна на офіційному рівні допомагала, Грузії не допомагала? От ви там помічали цю допомогу, ні?
Ну, ми не сильно помічали цю допомогу. Можливо, трошки... Можливо, трошки пізніше, уже після падіння Сухумі, після того, як ситуація сильно погіршилася, то у нас було враження таке, що, ну, принаймні, український президент, тоді був Кравчук, якось там намагався допомогти, здається, навіть там вертольоти, пару вертольотів дали для евакуації частини біженців.
Якраз 93-й рік, це там відбулись президентські вибори, там вже Кравчук, Кучма.
Ні, там, Кучма, це 94-й.
Так, Кучма, так, да, 94-й.
Тоді ще був Кравчук, йому здавалося, що він буде надовго. Але нічого серйозного не було. Тобто всі влади були слабкі. Грузинська влада була дуже слабкою, українська влада була слабкою, московська влада була ще доволі слабкою на той час. І тому така от загальна шизофренічна ситуація була, що, скажімо, український СБУ було проти нас, а український президент був ніби як за Грузію. Ну, хоча теж це обмежувалося якимись заявами, телефонними дзвінками з його боку до грузинського керівництва, до російського керівництва. Ну, але тим не менше, скажімо, у мене враження залишилося, що Кравчук симпатизував тоді грузинам, так, неявно, як і все у нього.
А як взагалі тоді український політикум на цю війну реагував? От ви кажете, що поки є у Росії фронт на Кавказі, вона не полізе на Донбас і в Крим. От як такі ремінісценції тоді заходили до українського політикуму? Який відгук знаходили?
Український політикум ніяк цим не цікавився. Нас вважали негідниками і провокаторами за те, що ми воюємо на боці грузинів. І... Скажімо, це не було темою, жодною темою для українського політикуму тоді.
Ну, все-таки тема була, бо от ви ж згадали, справді в 93-му році, я тоді починав займатися політичною журналістикою, тому так пам'ятаю ці моменти. Справді, восени 93-го року був ухвалені зміни до закону, які, по-перше, це було заборона найманства, кримінальна відповідальність за найманство, і посилення кримінальної відповідальності за створення, участь в незаконних воєнізованих формуваннях. І небезпідставно вважали, що це, от, власне, реакція українського політикуму на участь УНСО в Абхазській війні?
Це реакція СБУ, а Верховна Рада, по-моєму, якось автоматично, не сильно вдумуючись, за все це проголосувала, тому що кримінальні статті надзвичайно сирі. За кваліфікуючими ознаками злочину можна посадити будь-яку дворову футбольну команду за статтею за незаконні воєнізовані формування.
Що ж там в футбольній команді воєнізовано?
Єдина зверхність, підпорядкованість, дисципліна. Це достатньо, щоб це вважалося воєнізованим формуванням, поза як єдинозверхність, дисципліна і підпорядкованість є в футбольній команді дворовій, то це воєнізоване формування, якщо воно не зареєстровано в відповідних органах влади, то можна всіх цих людей саджати, це тяжка стаття Кримінального кодексу, до 12 років всім можна впаяти. А найманство, це тоді розширили статтю, чи не вирішили, ввели, здається, статтю, що у них виявилося найманство – це з метою або без мети отримання матеріальної
вигоди.
Да. Там, здається, на рік менше. Якщо без мети отримання матеріальної вигоди, то так само можна було років на 12 сісти з конфіскацією майна.
До речі, когось з активістів організації притягнули до відповідальності за найманство чи за воєнізовані?
Притягали, так. Притягали до відповідальності. Там це не закінчилося судом, але дуже довго все це тягнулося. Але хочу звернути увагу української громадськості, що ці статті діють досі, і добру половину українського народу за цими статтями можна посадити, і тому варто було би Верховній Раді все-таки скасувати ці статті Кримінального кодексу.
Взагалі дивна ситуація, бо у нас зараз безліч людей займаються військовою підготовкою із залученням до воєнкоматів, без залучення до військоматів, збираються на заняття територіальної оборони.
Вони всі кримінальні злочинці, і за діючим кримінальним кодексом їх можна саджати в тюрму по тяжкій статті.
Тобто це стаття тяжка, там реальні сроки, не штрафи.
Да. Це до 12 років.
А дивіться, оцей конфлікт в Абхазії, він потім мав продовження у 2008 році, це так звана війна 888 8 серпня 2008 року. От як тоді політикум, чому, от, як ви вважаєте, український політикум теж так якось помітив цю війну, але відреагував мляво. От тоді не було вже після Тузли передчуття, що щось
не було.
Це не добре.
Почуття самозбереження взагалі ніякого українського політикуму не було. Але, до речі, не було почуття самозбереження і у Саакашвілі, хочу зауважити. Ми перед цим багато разів пропонували грузинському керівництву створити там бригади з українців або змішані з північно-кавказцями. Було багато північних кавказців, які готові були служити в Збройних силах Грузії, українців. І тоді би війна би пішла би іншим би шляхом, бо там би в Грузії. Але Саакашвілі вважав, що грузинські хлопці в такій красивій формі і самі все зможуть вирішити всі проблеми, виявилося, що вони абсолютно не боєздатні.
Ви безпосередньо Саакашвілі це обговорювали?
Ні, з Саакашвілі я не зустрічався. Він дуже снобійська людина. Якщо Шеварнадзе був таким простим хлопцем, з яким можна було зустрітися...
Едуард Шеварнадзе, президент Грузії, нагадаю.
Хто в будь-який момент. І всі, хто керував Грузією в 90-х роках, і Шеварнадзе, і Джаба Юсіляні, який тут значив певний час більше, ніж Шеварнадзе.
Теж якісь урядові займав посади.
Так, він фактично він був фігурою номер два в Грузії, а по факту певний час і номер один в Грузії, бо він саме привів Шеварнадзе до влади. І у них снобізму не було ніякого. Там можна було абсолютно все обговорювати, зустрічатися, пити разом вино. А от Саакашвілі – це вже такий хлопець зрозумілий. І я думаю, що з певною мірою і зрозумілість його призвела до того, що Грузія так погано виступила в цій війні. Нам не нам засуджувати, тому що в Криму ми повелися ще гірше, ніж грузини. Але потім все-таки нація якось мобілізувалася трохи до оборони. От грузинська нація не змобілізувалася до оборони, на жаль, і сьогодні там капітулянські настрої панують. І, чесно кажучи, панували ці капітулянські настрої і після 93-го року.
А от якщо провести такі аналогії, ви бачили ту війну 93-го року, і нашу війну на Донбасі ви також бачили. От у вас які, що схожого, що різного було там і там?
Все різне. Нам, розумієте, коли ми взяли участь в Придністров'ї, нам здавалося, що це справжня війна. Потім в Абхазії вже в 93-му році ми зрозуміли, що те, що було в Придністров'ї, то був пікнік, то не була війна. А от справжня війна в Абхазії. Потім уже в Чечні ми зрозуміли, що от справжня війна. А в Абхазії це так собі було, глибокий сон в бібліотеці. Насправді в Україні значно інтенсивніший конфлікт, ніж тоді був в Абхазії. І приємніше воювати, тому що в Абхазії ми і гадки не мали про жодні бронежилети, про прибори нічного бачення, взагалі ні про що. Про аптечки натівські. Тоді я зараз згадую ті часи, всі були самогубцями, тому що будь-яке поранення – це майже 100% смерть, ніхто би допомігти не вмів і не було чим. Зараз все-таки, уже навіть з 94-го року, українці, добровольці і ЗСУшники воюють значно в кращих умовах, краще обладнані, і це значно з більшою гідністю, ніж тоді от в Абхазії.
А втручання Росії, присутність Росії от в тому абхазькому конфлікті, якщо порівнювати з Донбасом, наскільки вона там була помітніша, чи навпаки, її присутність була там ледве помітною?
Ну, я там була достатньо помітною, я ж кажу, що і Чорноморський флот висаджував десант, і росіяни безпосередньо брали участь в цій війні, хоча так само намагалися обходитися значною мірою добровольцями різноманітними. Ну, це десь соу-соу. Приблизно однаково.
Цей досвід бойових дій на Кавказі, от як ви вважаєте, він мав якісь далекосяжні наслідки? Чи це так? От щось відбулось, спалахнуло епізодично, і наслідків це немало?
Ми зіграли певну роль. По-перше, ці от 50 добровольців, вони забезпечили дуже великий авторитет українців взагалі на Кавказі. Все-таки через нас якась частина націоналістичної спільноти здобула певний досвід і зрозуміла, як це буває. Поза сумнівом, Чечня дала більше вже на наступний рік. І в Чечні ми взагалі багато чого зрозуміли, і мушу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, як не прикро це визнавати, от у чеченців досі є чому вчитися, вони воювали тоді краще, ніж ми воюємо сьогодні. Хоча мали значно менше, ніж ми, можливості для цього. Тобто на Кавказі потрібно було бути присутніми, на Кавказі потрібно було воювати, і якби нас було більше і наша присутність була б серйознішою на Кавказі, то я думаю, що досі була б війна на Кавказі з Російською Федерацією, ні про який Крим, ні про який Донбас би Москва б не думала.
До речі, повертаючись до теми українського законодавства, його якби очевидній неадекватності до реалій, адже у нас дуже багато людей, які добровільно пішли захищати територіальну цілісність України, і вони якби справді формально підпадають під певні статті кримінального кодексу за воєнізовані формування. Тобто не всі ж були легалізовані в добробатах, тобто деякі структури вони не були легалізовані.
Ну, всі батальйони правого сектору. На сьогоднішній день їх можна саджати по цим двом статтям.
Так от, власне, я до чого це веду? От ви кажете, треба внести зміни. Ну, загально відомо, що ваша дружина Оксана Корчинська, народний депутат України, чинний. Чому вона не запропонує справді внести такі зміни до Кримінального кодексу?
У нас черга статей, які треба викинути з Кримінального кодексу, дуже велика. І кількість законів, які прийняти, треба дуже велика. Всі ці законопроекти зіштовхуються з саботажем відповідних комітетів керівництва Верховної Ради і більшості Верховної Ради. Тобто вона разом з іншими людьми вносила законопроекти про розірвання дипломатичних стосунків, про те, щоб ми перестали вживати назву Росія, як крадено називали Московію, принаймні в офіційних документах, шкільних підручниках і географічних всіх атласах.
Даруйте, але це такі речі декларативні, а тут йдеться про дуже предметні речі. Тобто справді люди, патріоти, які воювали і захищали територіальну цілісність України, формально підпадають під статті Кримінального кодексу.
Так, формально підпадають, але ще важливіше нам ліквідувати кримінальну відповідальність за незаконне переховування носіння зброї і білої, і вогнепальної.
Біла – це холодна вогнепальність, так? Можна чекати цієї ініціативи, чи не варто чекати про внесення змін?
Ініціатива буде, але я не думаю, що Верховна Рада за це проголосує. Тобто більшість Верховної Ради розглядає українських добровольців як більшу загрозу, ніж московських окупантів.
Конфлікт на Кавказі заморожений вже тривалий час, але періодично спалахує. Як ви вважаєте, події на Кавказі ще якісь матимуть нові фази загострення? Чи там все буде йти і далі до згасання?
Я думаю, що будуть мати, і на черзі Дагестан. В Дагестані практично щодня вбивають кого-небудь з федеральних військовослужбовців, ФСБшників чи представників Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Тобто партизанська активність там досі є, там, і Москва тримає в Дагестані десь під 200 тисяч угруповані, на українському кордоні тільки 50 тисяч. Тобто, насправді, повстання в Дагестані, взагалі на Північному Кавказі, вони бояться значно більше, ніж української воєнної активності. Це ганьба для нас, що ми настільки не страшні. Але, поза сумнівом, Північний Кавказ – це серйозно, і Україна мала би бути тилом для Північного Кавказу. А натомість у нас постійно намагаються видавати бійців Північно-Кавказького спротиву назад в Російську Федерацію. Ми співробітничаємо зі спецслужбами Російської Федерації досі, коли ловимо бійців Північно-Кавказького спротиву. І так далі. Українські спецслужби обшукують саме ті мечеті, в яких концентруються північно-кавказці, які мають відношення до кавказького підпілля, а натомість мечеті, які орієнтуються на Кадирова, не обшуковують ніколи. Себто ми повинні змінити повністю, Україна повинна бути надійним тилом для північно-кавказького спротиву.
Дякую, пане Корчинський. Це була «Історична свобода» із Дмитром Корчинським. Ми говорили про 25-річчя Абхазської війни, яка сталася у 1993 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.